Helo a chroeso i drydydd rhifyn podlediad Cainc, sy'n podlediad newydd sy'n trafod llenyddiaeth, llyfrau a darllen gyda fi, Eva. Yn ystod y podlediad hwn, mae Miriam Ellen Jones yn mino â mi, sy'n Lenor, un o sylfaenwyr Cylchgrawn y Stamp, un o Gywian Cronogwen a myfyrwraig PhD ar ffuglen wyddonol yn y Gymraeg. Helo Miriam.
Helo.
Fyddwn ni'n trafod llyfrau, llenyddiaeth a dewisiadau Cylch Darllen Dydwen ar gyfer y mis diwethaf. Felly Miriam, beth ydy wedi bod yn ei ddarllen yn ddiweddar?
Y nofel ddiweddar a stifio on the go yw Sol y Lara gan Tony Bianchi.
Diddorol.
Dwi ddim wedi darllen rhyw lawer o waith Tony Bianchi a dwi ddim yn awdur fi wedi gallu setlo i ddarllen yn hawdd iawn yn y gorffennol. Ond mae Sol y Lara fe sy'n ei ar yngwyliau a fi ddim wedi gallu gadael hi.
O, diddorol. Mae'n edrych yn hawdd iawn ar ôl y clawr, sy'n gweld y fanyn.
Ydy ma hi, ond mae'n stori, dwi'n mynd stori drist, ond mae fe am gymeriadau, dwi'n meddwl, sy'n mynd llis anodd yn ei bywydau nhw. Ond eto dwi'n mynd drwm chwaith, mae'n nofel gymarol ysgaf, nes i'n fwy wir yn ei mwynhau.
Beth yw ti'n briadu i ddarllen nesaf, ta?
OK, mae dyma ni The Power gan Naomi Alderman. Wel, mae hwnna ar y rest yn yw darllen y spel. Mi nath Beth Celyn brynu i fi'n Nadolig.
Mae pobl yn angytuno tipyn am y llyfr yna. Mae rhai pobl yn rhaid hoffi am. Mae rhai pobl yn hoffi meddwl os bydd y menywod mewn safle bywyr bys nhw'n neud rhywbeth yn wahanol.
O, wir? Yeah. O, achos fi ddim syna. Fi'n gwybod bod i'n nofel sy'n bod yn boblogaidd ar yno bryd.
Mae fe. Mae'r clawr yn ythynis.
Ydy, mae'r clawr yn hyfryd. Mae fe'n rili'n denu. Ond mae just ar y pentwr yna.
Mae yna lawer iawn o lyfrau fan hyn.
O, ar y restr, jyst i'w darllen at one point. Mae cael gafel ar y one point yna yn fater arall.
Mae'n diddorol. So, yn i ymlaen at ddewisiadau'r Cylch Darllen. Nawr, os nad ydych chi'n ymwybodol, mae Cylch Darllen Dydwen yn cael ei redeg gan Prosiect Dydwen ac mae'r Cylch Darllen yn argymell Llyfr Cymraeg gan fenyw bob mis. Llyfr mis Mawrth oedd Fel yr Hael gan Eigra Lewis Roberts. Felly, Miriam, beth oedd dyfarn am y llyfr? Neu...
Mae'n swmp o nofel.
Mae lot yn hirach na gen
i'n
meddwl.
Ydy, o'n i ddim wedi dychmygu pam geis i'r her yma. Mae'n ddifur, mae'n dewis cymeriad diddorol iawn. A mae'n rhaid fi gyfadde cymeriad er bod fi wedi gwylio'r rhaglen mamlad amdani. Nad o'n i'n gyfarwydd iawn y hi.
Ie, mae'n ddiddorol ac mae pobl yn gwybod falle rhywbeint am diwedd i bywyd hi a'i pherthynas gyda'i gŵr, ond nid o'r reidrwydd. Hi fel unigolyn.
O bosib, a fi'n yn gwybod faint o bobl fydde'n gyfarwydd am Morfydd Owen.
Ie.
Ie, jyst wedi clywed yr enw, wedi gwylio rhaglen Ffionhig a ddim wedi meddwl lot fwy amdani mewn ffordd. O'n i'n teimlo o ddechrau'r nofel bod falle bach gormod o ffeithiau, bod e'n eitha hanesyddol, bod e'n eitha wedi o ran bod fi'n cael gormod o bwding a gormod o wybodaeth. Pawn ni'n moyn gwybod mwy am ei theimladau hi.
Ie. Yeah. Mae'n ddiddorol, achos dwi'n meddwl oedd y llythyrau falle'n ddyfais i drio cael mwy o deimladau mewn iddo fe. Ond mae'n ddiddorol, achos dwi'n meddwl i fi, o'n i'n teimlo fel falle dim lot yn digwydd. A nid o reidrwydd fy rhannau beth gwael, ond sicr efo'n diwedd mae'n llawer yn digwydd. Ond... Yeah.
Na, ti'n iawn fyna, o feddwl mae'n nofel yw i, a mae Eigra Lewis Roberts fi'n cyd i disgymynu epilog ar y cefen yn dweud, os ydy fyna'n gywir, stori mor fydd y hon, nofel ac nid biwgraffiad.
Yeah.
Ond na rhywbeth eitha biwgraffiadol o ran, oedd o'n i'n greadigol, ond o'n i ddim yn teimlo bod fi'n ymgolli yn fi,
yeah.
A bod fi'n gallu, o'n i ddim yn, er bod bod i'n ddarllenadwy iawn, nes i fi'n hau'r darllen ni, o'n i ddim yn teimlo bod hi'n cydio yn o fi a yn ymgyffroi ta.
Ie, yeah. Achos dwi wedi darllen pethau eraill gan Eigra Lewis Roberts, dwi wedi wir mwynhau nhw, a dwi'n teimlo fel, falle gyda hwn, dwi'n siŵr oedd yn dasg anodd iawn i gael y llinell yna rhwng beth yw biwgraffiad a beth yw nofel sy'n dogfennu hanes bywyd rhywun, oherwydd mae'n siŵr bod yna linell.
Os, na, bendar, a sut wyt ti'n cadw fel parchu?
Yeah.
Rhywun go iawn fel cymeria. Mae'n od, achos ie, fi'n credu bod y wellt fi fod wedi cael eiliad deimladwy na olrhain, cyn bod 6 mlynedd o'i bywyd hi yn y gyfrol yn dos.
Oes,
neu rhywbeth fel na, fel chunk go sylweddol. Bydde fe, ie. Er bod fi, ie, eto, fi wedi mwynhau darllen. Mae wedi bod yn ddiddorol, ond fi ddim yn teimlo bod fi wedi cael yn hyffwrdd e. Wedi cael yn wir, sort of, fe ffeithio falle gan y nofel. Yeah. Fi'n just teimlo bod fi wedi darllen yr hanes. O, oh, okay, lovely, dyna ni.
Ie, yeah. Dwi wedi dysgu mwy amdani.
O, bendant.
Os, fel, i chi am ddarllen y llyfr er mwyn dysgu mwy amdani, yna mae lle i ddechrau. Ond mae hefyd llyfr arall amdani sydd allan o brint ac felly ddim yn gallu bod ar hyser darllen drydwen o'r enw Serengaeth gen Marion Eames. Felly byddwn yn ddiddorol falle i ddarllen hwnna ac i weld sut mae'r portread yn wahanol. Dwi'n meddwl bod hwnna'n ffocysu mwy ar ei perthynas i gyda'i gŵr hytrach na hwn, sydd chwarteg yn cydnabod hi fel unigolyn ac yn dibynnu bywyd hi fel unigolyn cyn iddi gwrdd ei gŵr. Felly ddiddorol iawn. Nawr, enw mlaen i falle mwy o faes arbenigedd, Miriam, sef ffuglen wyddonol neu gwyddonias. Pa yw'r term cywir?
Wel, y term dwi'n defnyddio yw ffuglen wyddonol, chwarae'n saff. Ond rwy'n hyn i unrhyw'n defnyddio gwyddonias, sef gair bathwyd gan Islwyn Ffwc Ellis yn ôl bob
sôn. O, ddiddorol.
Dwi'n deddol o ddefnyddio ffuglen wyddonol achos bod e'n fwy cwmpasog. Mae gwyddonias yn awgrymu rhywbeth bach mwy thrillerau.
Ie. Yeah.
Space ydy, sef yr ias yn alawd gymryd ydy. Ond wedyn mae ti rhywbeth fel dystopaidd sy'n falle ddim quite, dyw'r ias yna ddim mor amlwg, bod e'n fwy gwleidyddol, bod e ddim, neu bod e'n ias o fath gwahanol. Felly mae'n gysyniadau pendant gyda'r ias.
Felly, pa fath? Wel, beth yw gwyddonias te i bobl sydd ddim?
Mae'n ddiffinio fe yn... mae'n ddiffinio gwyddoniaeth yn un o'r pethau amhosib yna. Mae hyn oed beirniad ledled y byd yn cwbl mas parthed beth yw e. Achos mae pethau fel 1984 George Orwell a Doctor Who yn dod o dan yr un ymbarel. Sy'n eitha bizar mewn ffordd. Ond mae ffuglen o ddonol i gwyddoniaeth yn rhyw fath o... Bod e'n debyg i'r byd, mae'n fyd cyfarwydd, ond eto bod e'n elfennau anghyfarwydd, y datblygiadau. A pwysigrwydd ffuglen wyddonol yw bod e'n bosib. Er yn anhebygol, ond bod e'n bosib.
Diddorol. OK. Os yna lyfrau ffuglen wyddonol Gymraeg gan fenywod?
Maen nhw'n eithriadol o fyrin. A hyd yn hyn, dwi'n 5 enghraifft sy'n gyda fi. Mae'n rhestr ydy a hanner cant yn gyffredinol. Fel mae pobl yn meddwl bod ffuglen wyddonol yn y Gymraeg yn bryn, ond mae ffuglen wyddonol yn y Gymraeg yn fenywod yn bryn a chyfnod. Mae fe'n rhyw sefyllfa od i ferched i fod ynddo. O fewn diwylliant llefrifol yn ysgrifennu falle mewn genre sy'n ei ddweud am y blogedd neu falle sy'n ddim yn cael ei ystyried yn rhan o'r diwylliant llefrifol yna. O safbwynt y ferch.
Mae'n ddiddorol. Beth yw'r llyfrau?
Mae'r trydydd posibilrwydd gan Mari Williams. Rhyddai ti o 1991. So dyna'r cynhara. Dim ond un gan Eirwen Gwyn. Oedd yn wyddonydd eitha adnabyddus. Cefnod y hi, a fi'n cael ei gŵr i hefyd yn sgwennu'n o fele. Ond mi oedd hi'n cyfrannu lot i'r cylchgrwm gwyddonydd. So bod hi yw'r un o'r unig awdur o'n pryn hefyd sy'n cefnod yna.
Mewn wyddoniaeth.
Wedi mae naid wedyn, Anwyl Smotyn Bach, Gyllegi Roberts, yn 2008. Llyfr Gell Flir Dafydd. Wedyn Gwales Catrin Dafydd.
So ddim yn hynod, hynod ddiweddar te. Ydw ni'n disgwyl bod ti'n gweithio fatha fel, yn ddim chwedegau neu...
Does na ddim byd pellach nôl. Yr unig beth really pellach nôl yw stori neu portread fer gan Kate Roberts o bawb. Sôn am rhyw fath o freuddwyd, dystwpaidd, Elis Wynnaidd. Am y rhyfel mawr, rhywbeth fel yna.
Diddorol.
Bydd e'n fwy o'r traddodiad yna, fantasy yn hytrach yna. Ffuglen wyddonol.
Mae'n rili ddiddorol. Felly, os gen ti unrhyw argymhelliadau efo pobl yn darllen o'r ganddynion neu ganddynod yn Gymraeg?
O ran ffuglen wyddonol? Mae'n anodd achos eto mae'r ymbrel yna mor...
Eang.
Mae'r dydd olaf gan Owain yn amlwg...
Glasur.
Yn glasur bellach, diolch i Gwenno Saunders. Mae hi'n ddewis da. Mae'r dydd olaf yn nofel ddiddorol o ran o sawl agwedd. A un o'r pethau unigrwm dan yw bod hi ddim cweit i greiddio mor ddwf mewn rhyw fath o fel weledigaeth wleidyddol. neu bod ni ddim yn weledigaeth wleidyddol Gymreig fel i ni wedi arfer ar rhywbeth falle fwy traddodiadol o'r wythnos yng Nghymru fydd. Dwi wastad yn argymell y blaned dirion, a mae honno yn un o'r trasorau yna sy'n allan y brint. A bod sawl un arall yn nofelau Islyn Ffrog Ellis, mor rhwydd i'w cael, ond y blaned dirion fel sydd wedi cwmpo'n y rhwyd rhywle.
Mae hwnna'n un o gyfer siopau Lysen, os mae pobl yn cael eu llygar allan am hwnna.
I fi'n ei dorio am y blaned dirion. A dwi'n meddwl bod dy fi'n copi, hi'n copi llyfr gerth ydy fi. A fi wedi trio yng ngorau i'w gael gafel o'r gopi. Ond ie, mae lot o bethau, achos does na ddim fel awdur ffuglen wyddolol yn y Gymraeg.
Na, dystym.
Blaw am Andros Milwod, oedd yn ysgrifennu bobl ifanc, Project Nova, a fi'n gwybod cyn i farwolaeth oedd gyda fe gwaith ar y gweill, ond nath roi'r gorau iddi.
Bydd gen ti ddiddordeb mewn hawlio'r genre?
Mae hwnna'n gwestiwn, dwi'n meddwl falle fi'n darllen gormod ohono fe erbyn hyn. Fi ddim eisiau gweld yna, gos ond y sgrin gyfer fi ddim yn beth eto ar ôl dyn ni fen. Ond na, fi wrth yn modd yn twrio i'r genre yn y Gymraeg. Pwy'n yna i'n fentro'r gofod falle mewn blynyddoedd i ddod.
O drafod y llyfr Islyn Ffrog Ellis yna, mae'n dod ni mewn neis i'r adran nesaf. Sef, wyt ti wedi prynu unrhyw lyfrau ailaw da yn ddiweddar?
O, mae'n gwestiwn da. Fi'n prynu lot o lyfrau ailaw yn gyffredinol.
Ie. Byddwn
nhw'n rhatach. Dylen ni ddim cyfadd yna, ond fi dyfodd lot o'r wefan yna, dylen ni ddim i henwi.
O, yr un wedi enwi ar ôl Coedwig?
Di enwi ar ôl Coedwig, a ie. A dylen ni, fi'n gwybod mae'n anodd, mae'n cael llyfrau ymgeiniog.
Ie,
dwi'n
mynd i ddig, wstyd.
Ydy, mae hwnna'n wir hefyd. Mae hwnna'n dal yn rhata. Ges i afel ar gyfrol academaidd gan Elined Gramich.
O ie.
A hwnna'n geiniog.
O waw.
A hwnna'n bargen bethau fi.
Os gen ti unrhyw argymhelliadau o siopau lyfrau ailaw neu rhai Cymraeg fyddi ti'n ei argymell?
Mae yna warehouse o lyfrau am ddim ailaw.
Be?
Wel, mi oedd yna yn ymharc Pensarn, lle oedd Allied Carpet.
Ie. Yeah.
Mi oedd yna waros o, a fel rhyw elusen o rhyw fath yw e.
Ie. Yeah.
Free books neu green books neu rhywbeth fel yna. A mi oedd ti'n cael mynd bob tro, a oedd ti'n cael dewis tri llyfr am ddim. A mi oedd yna wledd o roi Cymraeg yn ar adegau. A fel y cyfansoddiadau bunedeithiau. A pobl yn clirio mas i llyfrau nhw.
A ni
rhoi nhw'na.
O, waw.
A nhw'n am ddim yna. Mae nhw nawr di symud i lleoliad arall. Ddim wedi dod o hyd y lleoliad arall yna.
Os ych chi'n gwybod, trwy'r arach ni ar atposhyd y dwen, a geith Miriam weld ble mae'r...
Please, achos fi'n
mynd yna. Yna.
Gyda'r teulu cyma, a mae pawb yn cael tri llyfr yr un.
O, hwnna'n lyflu.
A mae tri am yn ôl y rai wedyn, a fi'n yfnad o'm hord o llyfrau.
O, dwi'n hord o llyfrau.
Llyfrau, yn sylfa llyfrau mob man. A ie, mae tri al... Mae fi'n mynd y fel, o, mae'n gyd o'ch dyfnu.
Ydych chi angen llyfrau ddim?
Ydych chi gyd, a mi gael un doi o'ch tri chi? Mae ti'n an o'c?
O, rhan sy'n enwych, ddo.
Mae'n anhygoel.
Mae'n rhaid i clir yma.
A mae siop y pentad yn gyfyrddin hefyd.
Felly, o ran digwyddiadau llynyddol neu lawnsiadau yn wyth, gyda ti'n wyth i blygio?
Wel, gyda mi reswm ddigon hir. Yn llythrenol heno, dwi lan gyda Crew y Stamp yn y Fic yn Llythfaen. Yn oson yn dechrau am 8 y gloch gyda Myrddin Ap Dafydd, Tagander ac eraill yn lansio Rhif yn Pedwar. So blwyddyn ar ôl lansio'r cyntaf sy'n eitha cyffroi.
Mae'n lyflu.
Dyna ni gael cacen i ddathlu, ond dwi'n mynd gwybod os rwy'n di sortio hynny. Byd Rhif yn Pedwar ar gael wedyn. Yn union gyrchol y ddiwrthwn ni, ni yn setio lan siop ar y we ar gyfer y rhif yn yma.
Diddorol.
Ni hefyd yn gobeithio ail lansio'r wefan yn y dyfodol agos iawn, 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 iawn. Bod jyst edrych bach mwy slick, edrych yn... Mae'n edrych yn gret, os dwi'n dweud, dim fi dilynio fe, so mae'n edrych yn gret, a cael siop ar y we. Ni hefyd yn trio darparu rhyw fyny siopau, yn ambon i'n neud yn hynny, mae fe.
Ond
ni'n mynd i Awen Meirion yn y Bala, Palace Print a Siop Inc. Mae'n rhyw llun llun hefyd, so mae'r pedro siop yna ar hyn o bryd yn cadw y stamp, ond ni'n gobeithio...
Gosgari
os oes unrhyw siopau, os oes unrhyw siopau Cymraeg eisiau copi o'r stamp i werthu, gadewch ni wybod.
Twitiwch.
At Project Drydwen.
At Project Drydwen, neu at...
At Ystampus.
Ystampus. y stamp US, dwi'n clywed pobl yn cyfeirio fel.
Yeah, y stamp US. Ond dda nhw wedi pinsio ar enw y stamp. Goffa ni bod bach, stretch o'r dychymig rhywbeth mwyn. Mae fe'n stampus i odli gyda campus.
Oh, yn ni, ffaith gyda'r gwrandawr.
Yeah, yeah, rhywun pedwar ar werth, cymhyr. A adeg Steddfod ni hefyd yn...
Steddfod gen.
Steddfod genedlaethol, ie. Yeah. Steddfod genedlaethol yn Gyrdydd leni, yn y cwt drama.
Ie.
Yn lansio... Le
bynnag ma hwnna.
Ie, ni'n mynd siwr iawn ble ma fe'r hyn fi. Le bynnag fydd y cwt drama, fi fyddwn ni yno am 3 o'r gloch ar y prynhawn iau. Yn lansio cyfres drama'i radio ar stamp. A cael perfformiad byw.
Cyffroes iawn.
Sian hynod cyffroes, ie. Ni'n edrych mlaen nawr i gael gwaith, os dwi'n cofyn iawn, gan Fion Williams, Mara Llywelyn, Carys Tudor a Bethany Celyn yn rhan o'r arlwy yna.
Ddorol iawn. Yn arall?
A wedyn... A wedyn, mae taith Cymru'n Cynog yn parhau. Y dyddiad nesaf ni sydd wedi cael ei gadarnhau yw neod podgareg ar bwys Llangrannog, sef mad gen i
Cynogon HQ.
Yeah, the one and only. Yeah. So bydde'n dechrau neis, mae'n arbennig yn dod bach i'w chadrwm hi.
Lovely.
Ar nos Wener. Mae hefyd yr ail ar hygen. Felly spel fach dan hynny, o'n i'n gobeithio hefyd, byddwn i'n sesiwn fawr o'r gallau. A wyl ffringe Llangollen, os dwi'n cofio ni iawn.
Felly gall pobl weld ar at Cwion Cynogwen ar Twitter.
Dyna ni, ie. Yeah. A ar Facebook hefyd.
Ac Instagram.
Ar Instagram. Ie, yeah, so dyna Cywn Cynogwen. Ni hefyd yn Steddfod Genedlaethol gyda Cywn Cynogwen. Yn y Babell Lein, ar nos Lun, am gwarter i chwech.
O, dyna ni.
Fi'n slot bach lyflu yr un, yr rhan yr awr ola yna wedyn.
O, nes.
Edrych chi'n mynd ar ôl hwnna.
Na ni. Wel, diolch yn fawr am fod o'r blodaiad.
Dim problem, diolch am y gwahoddiad.
Llyfr Cylch Ddarllen Dydwen a gyda'r mis nesaf fydd Dringo'r Andes a Gwymon y Môr gan y Luned Morgan. Diolch yn fawr am wrando ar y podlediad. Mae croeso i chi gysylltu â mi ar Drydar, ar at Prosiect Drydwen, neu ar Instagram ar at Prosiect Drydwen. Diolch yn wrando.